Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien luojaan. Näin alkaa niin sanottu Nikean uskon tunnustus. Kaikki kolme niin sanottua yleiskirkollista uskon tunnustusta, apostolinen, Nikean uskon tunnustus ja Atanasiuksen tunnustus, syntyivät Uuden testamentin kirjoitusten kanssa rinnakkain ja samaan aikaan vaiheittain. Ne hyväksyttiin varhaiskirkossa lopulliseen muotoon muutaman sadan vuoden aikana. Ne ilmaisevat kristillisen uskon ydinasiat sekä kristityille että niille, jotka eivät ole kristittyjä. Tästä ensimmäisestä uskon kohdasta nostan tässä esille 7 pääasiaa. Ensiksi, Jumala on. Kun aikanaan Israelin kansan suuri johtaja Mooses kysyi Jumalalta, Herralta, mikä tämän nimi on, niin hän sai vastaukseksi, Jahve, minä olen. Minä olen se, joka minä olen. Hebreaksi, Ahje Asher Ahje. Tämä on talletettuna toisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeeseen 14. Tästä avautuu suunnattomasti erilaisia ulottuvuuksia Jumalan olemukseen. Mainitsen niistä tässä nyt vain muutaman. Ensimmäinen asia on, että Jumala on olemassa ehdottomasti itsestään vastakohtana tyhjyydelle. Jumalalla ei ole mitään eikä ketään ehtonaan. Ja tämä tarkoittaa sitten myös sitä, että Jumala olemassa olevana on vastakohta Jumalan kieltämiselle, eli ateismille. Se, että Jumala on Jahve, minä olen, on perusta erityisesti ensimmäiselle käskylle. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Käskyt ovat löydettävissä 2. Mooseksen kirjan luvusta 20 ja 5. Mooseksen kirjan luvusta 5. Tähän Jumalan nimeen Jahve sisältyy se, että hän on henkilö. Hän ei ole asia, hän ei ole luonnonilmiö, hän ei ole periaate eikä oppi eikä teoria, vaan hän on henkilö, minä. Hän on myös tietty henkilö, joku, sillä hänellä on nimi, joka on hänen omansa ja joka vastaa hänen olemustaan. Jumalan nimi ei ole ihmisen antama. Kun Jumala on, niin se tarkoittaa, että hän on elävä itse ja että hän on elämä. Eli kaiken elämän lähde, kaikki elämä perimmältään pulppuaa hänestä. Edelleen, kun Jumala on, niin hän on ääretön. Hän on ääretön ajallisesti, eli ikuinen, ja hän on ääretön paikallisesti. Hän ei siis mahdu mihinkään paikkaan eikä kohtaan, vaan hän on kaikkialla. Jumala kattaa kaiken ajan. Hän on aina ja kaikkialla läsnä. Aivan olennaista Jumalalle on kuitenkin se, että hänessä on minän ja sinän ja hänen keskinäinen suhde, jota me ilmaisemme sanalla kolmiykseys. Hän on Isä, hän on Poika, hän on Pyhä Henki. Ja kuitenkin hän on olemukseltaan yksi Jumala. Jokaisella Jumalan persoonalla, niin kuin me sanomme, on oma minänsä, oma ajattelunsa, oma tuntemisensa, oma tahtomisensa. Mutta he kaikki ajattelevat samaa, tuntevat samaa ja tahtovat samaa. Jumalan kolmiykseyteen kuuluu sitten myös se, että hän on Isänä luoja, poikana lunastaja ja pyhänä henkenä pyhittäjä. Ja nyt on hyvin merkityksellistä se, että hän on ensin isä, sitten luoja, ensin poika, sitten lunastaja, ensin henki, sitten pyhittäjä. Jumalan nimet ovat siis isä ja poika ja pyhä henki. Jumalan ammatit, jos näin voisimme sanoa, ovat luoja ja lunastaja ja pyhittäjä. Ja on hyvin merkityksellistä, että hän on ennen tekemistään ja tekojaan. Hän on se, joka hän on, ennen kuin hän tekee sen, mitä hän tekee. Tällaisena Jumala on siis elämän antaja, kaiken, eli taivaan ja maan, näkyvän ja näkymättömän, ihmisten ja maailman luoja. Siitä hetken kuluttua hiukan lisää. Jumala on näin ollen myös luomakuntansa ulkopuolella ja sisäpuolella samanaikaisesti. Hän on niin ääretön, ettemme toisaalta voi häntä tavoittaa, ja kuitenkin hän on juuri siellä, missä me olemme ja missä kaikki on ja kaikki ovat. Ja hän on tätä samanaikaisesti. Jumala on tullut lihaksi luomakuntaan, eli ihmiseksi meidän keskellemme. Hän on ilmoittanut itsensä, mutta hän myös kätkee itsensä. Ja sillä tavalla hän on hallitsematon. Siis samanaikaisesti hän ilmoittaa itsensä, niin että jokainen voi tuntea hänet, jos haluaa. Ja hän kuitenkin kätkeytyy meiltä niin, että me voi hallita häntä. Hän on Herra, emme me. Henkilönä Jumala on löydettävissä vain toisessa persoonassaan, eli pojassaan, Jeesuksessa, kolmannen persoonansa, eli henkensä välityksellä. Toinen asia on sitten se, että Jumala on isä. Uskontojen perusilmiöitä on, että jotakin Jumalaa puhutellaan isänä ja mieltään isäksi. Näin ei kuitenkaan ole islamissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala yhdessä persoonassaan on isä. Hän ei ole äiti, vaikkakin hän on myös äidillinen. Hänessä on äidillisiä piirteitä, mutta olemukseltaan hän on isä, ei äiti. Vanhassa testamentissa hebrean sana av, isä, esiintyy 1180 kertaa maallisessa merkityksessä ja vain 15 kertaa uskonnollisessa merkityksessä, eli Jumalasta käytettynä. Ja vain 2 kertaa vanhassa testamentissa Jumalaa puhutellaan isänä rukouksessa. Vanhan testamentin maailmassa Jumala on isä vain Israelille tai sen kuninkaalle, ei siis yksilöille, ei ihmiskunnalle. Kuitenkin Jumala on valitseva ja lunastava, armahtava ja anteeksi antava, mutta hän vaatii myös kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Uudessa testamentissa kreikan sana pater, isä, esiintyy 157 kertaa maallisessa ja 245 kertaa uskonnollisessa merkityksessä, eli Jumalasta. Jeesus ei sanonut Jumalaa Israelin isäksi, niin kuin vanha testamentti, eikä ihmiskunnan isäksi, niin kuin me ehkä helposti ajattelisimme, vaan hän sanoi Jumalaa opetuslastensa isäksi. Sellaisena isä, taivaallinen isä, on hyvä ja rakastaa. Isä armahtaa ja antaa anteeksi. Isä pitää huolta. Isä antaa pelastuksen ajan lahjat. Isä tuo lopullisen pelastuksen. Isä tunnetaan ainosyntyisen pojan, eli Jeesuksen välityksellä. Jeesuksen isä, josta hän paljon puhui ja jolle hän ennen kaikkea puhui, ja isä meidän on sama. Jumalan lapsilla on sama asema kuin ainosyntyisellä pojalla suhteessa Jumalaan. Jeesus puhutteli isää vallankumouksellisesti ja ainutlaatuisesti ja ensimmäisen kerran sanalla Abba, eli isi tai isukki tai iskä. Ja tämän saman puhuttelun nimen hän on omistanut meille, niin että meillekin Jumala on Abba, eli isi. Isänä Jumala on rakkaus, mutta selvin sanoin sen lausuu vasta Uusi testamentti, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa. Islamissa Jumala ei ole isä, eikä hänellä voi olla poikaa, eikä poikia, eikä yleensäkään muita lapsia. Islamissa Jumala, Allah, jää etäiseksi ja kaukaiseksi, pelottavaksi ja mielivaltaiseksi. Feministisessä teologiassa, joka jo pitkään on ollut muotia, Jumala on äiti meidän, mutta sille ei ole olemassa mitään perusteita Raamatussa eikä todellisuudessa. Vaikka siis Jumalassa on äidillisiä piirteitä ja vaikka meillä voi olla tarve kokea Jumala äidiksi. Kolmas asia on se, että Jumala on luoja. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvussa kerrotaan luomisesta. Meille se voi olla aika vaikeasti ymmärrettävää kaikesta kouriin tuntuvuudestaan huolimatta, koska meidän maailman kuvamme on kovin toisenlainen kuin tuolloin tuhansia vuosia sitten. Siitä kuitenkin voimme panna merkille 3 peruskohtaa, tavallaan luomisen taitekohtaa. Ensiksi Jumala loi koko olevaisuuden, sillähän se kuvaus alkaakin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Toiseksi Jumala loi tietoisen elämän. Se kuvaus alkaa jakeesta 21. Ja kolmanneksi Jumala loi ihmisen kuvakseen mieheksi ja naiseksi. 1. Mooseksen kirjan 1. luvussa jakeesta 27 alkaen. Nämä 3 luomisen taitekohtaa, siis koko olevaisuuden, tietoisen elämän ja ihmisen luominen Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi, ovat olennaisia. Hyvin merkittävää on se, että Jumalan luomisteko on evankeliumia, eli lahjaa meille ihmisille. Kaikki, mitä Jumala on luonut, on hänen lahjaansa. Luojana Jumala on meille kaiken perimmäinen todellisuus. Hän on alku ja päämäärä. Hän on voima. Hän ylläpitää, hän kaitsee luomakuntaansa ja meitä. Jumala luo tyhjästä. Hän loi ja edelleen luo tyhjästä. Ja luomakunta, jonka hän on tehnyt, on Jumalaa vastapäätä, ei osa Jumalaa. Kun 1. Mooseksen kirjan 1. luku päättää kuvauksen luomisesta, se toteaa, että Jumala on hyvä ja luomisteko ja luomakunta ovat hyvät, mutta ne eivät ole jumalalliset. Kolmanneksi, Jumala on luonut maan ja kaiken muun näkyvän todellisuuden. Tästä voisimme puhua loputtomiin ja sitä ihminen on tutkinut vuosituhannet. Voimme vain lyhyesti todeta, että Jumala on luonut luonnon. Suomen kielessähän nämä sanat liittyvät yhteen. Sitten Jumala on luonut ajan ja historian. Sitä emme ehkä tule aina ajatelleeksi. Ja sitten kolmanneksi hän on luonut ihmisen maan tomusta omaksi kuvakseen, omaksi sinäkseen. Tällaisina Jumalan luomuksina me olemme hänen rakkautensa kohteena ja saamme kaiken lahjaksi häneltä. Jumalan luomakunnassa hän on valtuuttanut meidät luomakunnan herroiksi ja sen tehtävien suorittajiksi. Luther aikanaan 1500 vuotta sitten sanoi, että Jumala lypsää maailmassa lehmätkin, nimittäin ihmisten välityksellä. Jumalan luomakunnan herrana ihminen on, eli me olemme, vastuullisia Jumalalle. Ja jälleen tässä on huomattava sama järjestys, joka on Jumalassa itsessään. Ensin on meidän olemisemme, ja vasta sitten tulee meidän tekemisemme. Ensin me olemme jotakin, eli Jumalan kuva, Jumalan taloudenhoitaja, Jumalan lapsi, ja vasta sitten teemme sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Jumalan luomakunta on myös Jumalan asettamien lakien alainen. Se ei siis ole täydellisen vapaa, sillä se on riippuvainen Jumalasta. Se koskee koko luomakuntaa, luontoa, ja se koskee myös meitä ihmisiä, meidän sieluamme, ruumistamme ja henkeämme, meidän suhdettamme Jumalaan. Voisimme siis sanoa Raamatun kieltä käyttäen, että Jumalan luomakuntaan sisältyy hänen lakinsa. Ja siksi luomakunta edellyttää meiltä lain noudattamista. Jos rikomme sitä, se tuhoaa Jumalan lahjan. Neljäs asia on, että Jumala on luonut taivaan ja kaiken muun näkymättömän todellisuuden. Tästä ehkä totean vain lyhyesti, että kun Jumala on luonut ajan ja historian, niin hän on luonut myös ikuisuuden. Taivas tarkoittaa Jumalan oman olemisen näkymätöntä piiriä, jos näin voisimme sanoa. Se tarkoittaa toisaalta avaruutta ja taivaan kantta ja toisaalta siis Jumalan taivaassa olevan eli taivaallisen isän valtapiiriä. Tällaisena Uusi testamentti taivaan kuvaa. Sellaisena taivas ilmentää Jumalan herruutta ja kaikkea hyvää, mitä siitä seuraa. Elämää, terveyttä, rakkautta, rikkautta, mielekkyyttä ikuisesti. Jumala on luonut myös enkelit. Tässä yhteydessä en puutu siihen kuitenkaan tämän enempää. Hänen hebreankielinen nimensä Jahve Sebaot, eli Herra Sebaot, tarkoittaa kirjaimellisesti, että hän on sotajoukkojen Jumala. Ja nämä sotajoukot ovat juuri enkeleitä, näkymättömiä. Tämä näkymätön todellisuus on vain Jumalan, ei ihmisen alue. Meillä ei ole lupaa pyrkiä yhteyteen näkymättömän maailman kanssa. Ei okkultismilla, ei taikakeinoilla, ei noituudella, ei spiritismilla. Jumalan tunnemme henkilönä vain hänen sanansa välityksellä. Viides asia on sitten, että tämän hyvän on synti turmellut. Sen taustalla on näkymättömän enkeli ruhtinaan lankeemus ja muuttuminen saatanaksi. Tätä ilmaisua enkeli ruhtinas käyttää Vanha testamentti saatanasta. Ja siitä sitten koituu ihmisen lankeemus. Me kapinoimme isää vastaan, me kiellämme isän ja luojan ja hylkäämme hänet. Me korvaamme isän ja luojan muulla ja muilla, ennen kaikkea omalla itsellämme. Me jumalallistamme oman itsemme ja jumaloimme itseämme. Olemme syyllisiä ja olemme Jumalan rangaistuksen kohteita, suhteellisesti ja ehdottomasti. Jumalan luomakunta on meidän käsissämme vääristynyt. Olemme käyttäneet Jumalan lahjoja väärin. Isyys ja äitiys ovat myös vääristyneet, kun isän ja äidin pitäisi olla meille rakkaimpia ja tärkeimpiä, niin valitettavan monille ihmisille isä ja joskus myös äiti ovat maailman kauheimpia ja pahimpia ihmisiä. Sellaiseksi olemme vääristäneet Jumalan luomakuntaa. Jumalan lain noudattaminen on muuttunut meille vastenmieliseksi ja pakolliseksi. Mihinkään emme siitä pääse, mutta me emme tahdo sitä. Yksi seuraus tästä on se, että meistä on tullut synnin ja saatanan orjia. Vaikka luonto on turmeltunut ihmisen lankeemuksen rangaistuksena ja sillä tavoin koitunut meille pahaksi kohtaloksi, se ei kuitenkaan ole demonisoitunut. Se ei ole paholaisten vallassa, vaan Jumala on sen Herra yhä. Vain Edenin puutarhassa eli paratiisissa luomisen jälkeen Jumalan vaatimus eli Jumalan laki ja Jumalan evankeliumi eli Jumalan lahja olivat yksi ja sama asia, mutta ne eivät ole sitä enää sen jälkeen meidän maailmassamme. Vaatimus ja lahja ovat toistensa vastakohtia. Tästä tulen sitten kuudenteen asiaan, ja se on se, että sekä Jumalan vaatimuksella että Jumalan lahjalla, eli Raamatun käsitteitä käyttäen Jumalan lailla ja Jumalan evankeliumilla, on kolme ulottuvuutta. Tässä maallisessa elämässämme vallitsee luomakunnan laki, sen lainalaisuudet, mutta sen perustana on luomisen evankeliumi, Jumalan lahja. Suhteessa Jumalaan meitä määrää Jumalan hengellinen laki, joka osoittaa meidät syyllisiksi, mutta siinä sitten lunastuksen evankeliumi tuo meille pelastuksen lahjan. Ja sitten eläessämme uskossa Jumalaan, Jeesukseen, hänen lakinsa opastaa meitä ja Pyhä Henki antaa meille lahjat, jotka tekevät pyhityksemme mahdolliseksi. Kaiken avain ja kaiken keskus on Jumalan poika, meidän lunastajamme ja lunastuksemme. Hänestä avautuvat isä ja luominen ja Pyhä Henki ja pyhitys. Evankeliumi on salaisuus, jota ihminen ei tunne, vaan jonka Jumala itse meille ilmoittaa. Evankeliumi on lahja, jonka saamme edellytyksittä ja ansioitta ja ehdoitta. Evankeliumi haastaa ja kutsuu meitä uskomaan sen ja elämään sen mukaan. Kun tunnustamme uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, me vanhurskautamme Jumalan. Julistamme Jumalalle, itsellemme ja maailmalle, että hän on vanhurskas ja hyvä, ei paha, ei väärämielinen eikä epäoikeudenmukainen. Ja seitsemäs ja viimeinen ulottuvuus on sitten se, että Jumala on kaikkivaltias. Sitä hän on luojana, mutta sitä hän on myös pahan, eli paholaisen ja pahuuden herrana. Hän on ollut ja on ennen pahaa ja pahuutta. Hän on pahan rajoittaja. Hän on pahan voittaja. Jumala on voittanut paholaisen Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Jumala voittaa paholaisen ja pahan yksittäisen uskovan elämässä. Ja Jumala kääntää jopa pahan palvelemaan hyvää. Ja Jumala voittaa pahan koko maailmassa, kun Jeesus tulee takaisin ja kun tulee viimeinen tuomio. Siksi kärsimys, jota ihmiskunnassa ja Jeesukseen uskovinakaan emme voi paeta, on kuitenkin perimmältään Jumalan kädessä. Meidän kärsimyksemme ei kumoa Jumalan kaikkivaltiutta eikä Jumalan rakkautta. Sen keskellä Isä meidän rukouksen viimeinen pyyntö auttaa meitä. Isä meidän, joka olet taivaissa, päästä meidät pahasta. Päästä meidät hänestä, joka on paha, eli paholaisesta. Päästä meidät niistä ihmisistä, jotka ovat pahoja, ja päästä meidät siitä pahuudesta, joka on meissä itsessämme. Tämän rukouksen Isämme kuulee.